Tere veel kord teile kõigile, et täna on rohkelt teateid. Et Riias on täna pidulik hingamise päev, et kus õnnistatakse tööle uus Balti Unioni juhatus ja nõukogu. Ja 7. päeva adventistide Balti Unioni esimeeks valiti Ivo Käsk, peasekretäriks praegune Läti liidu peasekretär Taumans Sokolovskis ja laekuriks praegune Eesti liidu laekur Jaanus Janari Kogerman. Ja Unioni nõukogu liikmete arvu tõsteti 13-21. Et nõukogu koosneb siis peale esimehe laekuri ja sekretäri ka kolme Balti Unioni riigi liidu esimestest laekuridest ja sekretäridest, kokku 12 inimest. Lisaks pastor Lätist Taavis Trubetskois, Eesti liidu tööharu osakonna juht, et see on praegu lahtine, ning lihtliikmed Eestist Indrek Ploompuu, Karin Miller, Lätist Inga Slakota ja Madara Taukste Valdis Seltsua ning Leedust Nikoi Niole Pareiki Jene ja Vaiva Paldavis Jene. Et siuksed huvitavad nimed. Et siis jah, et selline huvitav muutus siis toimunud. Ka Eesti liitu ootavad ees muutused, et 14-16 juunini on Eesti liidu 40. peakoosolek Tallinnas ja kõik on oodatud 15. juunil pidulikule hingamispäevale Tallinna Metodisti kirikusse ning 16. juunil Viru hotelli konverentsikeskusesse Piibli konverentsile teemal hingamise päev on tehtud inimese päralt. Ja peakõneleja nendel üritustel on Clifford Goldstein. Et tuletatakse meelde, et käimas on laste laulupäeva joonistusvõistlus teemal mereelukad. Et see kord kaunistame kontserdisaali kunstitöödega laste joonistatud mereelukate teemal. Ja seda oodatakse jätkuvalt siis Tartu advent kirikusse Lille 18. Ja Helin Kalmus võtab neid perelaagris ka vastu. Ja kutsutakse üles jätkuvalt registreerima sinna perelaagrisse, mis toimub järgmise nädala vahetusel Luutsakul. Et veel on mõned oodikohad saadaval suuretes tubedes. Et registreerida saab kuni 30. maini. Ja järgmine teade, et noortelaager toimub 16-21. juulini Nuutsaku puhke keskuses. Ja et see kuu on osavõtnud asu soodsam. Nüüd vaatame üle ka meie sünnipäeva lapsed. Et see kuu on sündinud siis Kert Miltop, Marika Vilumets, Väino Kaasik, Aino Veltri, kellel just täna on sünnipäev. Silvia Kirs, Vaike Kaasik ja ka Annu Randmer, meie armas noor sõber vend. Ka ristitud on see kuu Aareust, Heliust, Edvin Lips, Vaike Kaasik, Maie Maripuu. et soovime oma armsatele sünnipäevalastele ikka kogu südamest õnnistust, õnne, tervist ja kõike, mida eluks vaja. Et Jumala ligiolek võiks nende kõigiga olla. Laulame siis selle sünnipäevalaste laulu ka. Aitäh, istume. Et kahe nädala pärast on Rakvere linnapäevad. Tänavu on siis Kastani tänaval see linnapäevade toimumise koht. Aga samal ajal on kodukohvikute nädal ja me oleme sel puhul siis avanud kirikuaias söögikoha nimega Pannkoogi telk, nagu nad viimasel aastatel on olnud. Et see on siis avatud kella 12, kella 4 pärast lõunal. Pühapäeval, 9. juuni. Ja et korjandus siis, mis järgmine kord toimub, et siis see korjandus oleks siht otstarbeline raamatut, et sellest ostaks siis raamatuid, mida saaks siis seal Pannkoogi telgis jagada. Et selline mõte siis. Tänane korjandus läheb Liidu ehitusfondi ja see läheb Valga adventkogudusele, et välja vahetada aknad ja samuti välisuks. Ja jätkuvalt on saada seal foajees annetuste kalender, kui keegi soovib, et siis saab, et siis on pilt silmes, et mis korjandus millalgi on. Samuti tuletatakse meelde, et on kordustrükis tulnud raamat 10 käsku. Kordustrükk, et see on ka meie raamatuletis saadaval. Oli 2 €, kui ma mäletan. Sellised teated siis. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslauluks on laul number 29. Laul number 29. Jääme alguses palvele. Hea isa, me täname, et me oleme tahtnud ja saanud tulla siia sinu kotta. Me palume sinu õnnistust meile igal ühele. Nüüd sellel tundidel ja ka jätkuvatel päevadel õnnista, et meie hing saaks toidetud sinu sõnaga, sinu püha vaimuga, et meil oleks jõudu ja tarkust elada õigesti sinu palges. Me palume õnnistust meie armsatele, kes ei ole saanud siia tulla oma hea ja erinevate põhjuste tõttu. Palume neile sinu ligiolekut, sinu kaitset ja varju, sinu rõõmu ja rahu nende südamesse. Jeesuse nimel, aamen.
On laste jutu aeg. Lauril oli tekkinud selline imelik komme, et ta mõtles alati, et tema teeb kõike kõige paremini. Tema ehitab kõige ilusamad lossid, tema jookseb kõige kiiremini. Üldse tema teeb kõike asju teistest palju, palju paremini. Ühel päeval võttis ta isegi sellise mõtte endale, et tema koer on maailma kõige ilusam koer, absoluutselt kõigist teistest koertest kõige ilusam. Inimesed, kelle ta seda rääkis, nad muidugi naersid, sest selle oli nii naljakas kuulata. Kui tema oli mures, talle kuidagi ei meeldinud, et Lauri arvas, et tema teeb kõike kõige paremini, sest tema teadis, et üks päev võib ta väga-väga haiget saada, nähes, et teised võivad midagi paremini teha. Ja üldse, kellel ikka selline kiidukukk meeldib. Ja siis ta mõtles, et mis ta peaks tegema. Ja talle tuli üks mõte. Ühel päeval ütles ta Laurile, et homme õhtul tulevad meile kaks poissi külla. Sina neid ei tunne, aga sa saad nendega sõbraks, nad on toredad poisid. Poisid tulid ja nad meeldisid Laurile väga. Nad tegid koos üht kui teist, neil oli tore olla. Ja siis ema ütles, et lähme nüüd aeda, lähme välja. Mängime mõned mängud. Ema tegi laste vahel võistlust. Poisid pidid jooksma võidu puuni ja tagasi. Nad jooksid, olid rõõmsad, kuid Lauri hakkas mossi vajuma. Siis tegid nad jalgrattaga võidu. Ja jälle ema nägi, et Lauris on midagi imelikku, et talle kuidagi see hästi ei meeldi. Sest Lauri ükstas puha, kui palju taga ei pingutanud, ta ikka jäi teiseks või kolmandaks, aga kunagi ta ei saanud esimeseks. Ja siis nad läksid tuppa ja hakkasid ehitama klotsidest maju. Ja üks poiss ehitas nii ilusa lossi, et Lauri kohe nägu vajus nii mossi, et ta kohe ei tahtnud enam nendega mängida. Ja kui nad ära läksid, tänasid nad seda ema, et neil oli tore õhtu ja ema küsib Lauri käest, et kuidas sulle täna õhtu meeldis. Lauri ütleb, et polnud viga, et tore oli. Ema ütles, et ei, mulle tundub see asi teisiti ja ma arvan, et ma tean, mis sulle täna õhtu ei meeldinud. Noh, küsis Lauri, eks sa ütle? Ema ütles, et mulle tundub, et sulle ei meeldinud, et teised on sinust kiiremad ja milleski paremad. Et kindlasti on asju, mida sina teed väga hästi, kuid alati on keegi, kes võib midagigi teha paremini. Ja sellepärast ei ole meil vaja öelda mutku, et mina olen kõige parem. Siis pärast ongi meil lihtsalt halb vaadata. Lauri vestles veel emaga ja ta sai aru, mis oli see probleem. Ja tal oli hea meel selle õhtu üle. Aitäh!
Tänane missioni jutt tuleb Argentiinast, laste eest hoolitsemine. Lapsed käisid pidevalt koputamas Joanni ja Joanita kodu uksele 7. päeva adventistide aigla territooriumil Aafrikas. Argentiinast pärit abielupaar oli üheaastasel vabatahtlikul meditsiinitööl. Nad elasid väikeses stipendiumist, kuid jagasid rõõmsalt oma köögist riisi ja muud lihtsat toitu. Siis jõudis Joanitale ja Joanile kohale, et mõned lapsed ei olnud üldse näljased, vaid neil olid hoopis muud probleemid, ilmselt emotsionaalsed vajadused. Nad küsisid endalt, kas nad üldse aitavad neid. Joan ja Joanita otsustasid lapsi paremini mõista ning läksid ühte külla, kus elas teismeline noormees, kes neile juhutöid tegi. See kodu jahmatas neid. Poisil oli kaks väikest venda, 3- ja 5-aastane, kes olid üksi kodus. Veelgi enam oli talv ja poisid olid haiged. Teismelist noormeest ei olnud suur osa päevast kodus ja paar otsustas, et oleks liiga palju temalt nõuda, et ta oma väikevendadele regulaarselt ravimit annaks. Neile meenus, et neil on kodus üks lisatuba. Nad võtsid väikesed poisid aigla juurde kaasa ning palusid vendadel jääda 10 päevaks, kuni ravikuur läbi saab. Kui poiste tervis paranes, said Joan ja Joanita teada, et neil ei olnud isa. Ema oli kaugel töölega saanud nende juurde tulla. Joan ja Joanita otsustasid poiste eest edasi hoolitseda. Nad täitsid nende põhivajadused, panid adventkooli ja viisid hingamispäeva kooli. Perepalvuse ajal kuulsid poisid lugusid piiblist ja eriti suhestusid nad imedega, nagu näiteks see, kuidas Jumal rahvas Egiptuse orjusest vabastas. Hoolimata noorest east olid poisid valmis aitama ka kodutöödega. Ühel hommikul ärgates leidis Joanita 5-aastase köögis kikivarvul kraanikausi juures seismas ja nõusid pesemas. Pois naeratas ja ütles, et tahtis aidata, et nad veidi kauem puhata saaksid. Aeg möödus ning Joan ja Joanita soovisid väga poiste emaga kohtuda. Nad arvasid, et ta on kindlasti väga armastav ja auväärne, kuna tal on nii õilsad pojad. Kui paari 1-aastane vabatahtliku teenistus lõppes, tegid nad korraldused, et poisid saaksid elada kohalike sõprade juures. Mõne aja pärast tulid Joan ja Joanita tagasi uueks missioni tööperioodiks ning said teada, et poiste teismeline vend oli surnud. Ema oli kaks väikest poega endaga kaasa viinud. Joan otsis ema üles ning külastas neid. See oli õnnistus. Ema oli armas inimene, nad veesid koos aega, kuigi poisid olid häbelikud, sest nad ei olnud mõnda aega kohtunud. Kui teine missioni periood lõppes, otsustas paar peret veel viimast korda külastada. Joan oli nendega koos terve nädala, aitas ema praktilistes asjades ja juriidilistes dokumentides ning lõi sõprussidemeid. Joanita pidi nädala sees tööl olema, kuid nädalavahetusel ühines nendega. Koos kinkisid nad perele kastitäie vaimulikke kaunite illustratsioonidega lasteraamatuid igale pereliikmele emakeeles piibli ja Ellen Whitei suure võitluse. Nad pidasid puu all erilise hingamispäevakooli tunni ja jumalateenistuse kogukonnale ning jätsid seejärel hüvasti. See oli kaunis hetk, sest Joan ja Joanita tundsid, kuidas üks ajajärk nende elus lõppes. Nad palvetasid jätkuvalt, et nende külvatud seemned idaneksid. Aafrika kogemus muutis Joani ja Joanita südant. Nad märkasid, et Ellen White ei olnud üksnes prohvetliku arusaamaga viljakas kirjanik, vaid tal oli ka elavusk, mida ta rakendas ellu sellega, et toolitses abi vajavate laste eest oma kodus. Joani jaoks oli see revolutsiooniline. Sageli on näha missionäre kogukonnas tegutsemas, aga kui sageli võtavad nad oma missionitöö koju kaasa. Sellised missionärid võivad nähtamatuid ingleid vastu võtta, ütles Joan, viidates Ellen Whitei raamatus ajastute igatsus järgmisele lõigule. Kui sa avad oma ukse Kristuse puudust kannatavale lastele, võtad sa ühtlesi vastu nähtamatud inglid. Nii ütled sa tere tulevast taevastele olevustele oma kodus. Nendega kaasneb pühalik rahu ja rõõm. Nende huulil on Jumala kiitus, mis kajab vastu taevas. Iga alastustegu paneb elisema taeva, taevane isa. Troonil indab omakasu püüdmatuid töötegijaid väärtuslikumaks oma aaretest. Joan ja Joanita kutsuvad adventiste üles olema aavatavad ning rakendama evangeeliumi ellu, tooma missionitööd oma koju ja jõudma Jumala armu läbi inimeste südameteni. Joan, kes kasvas üles missionäride peres, ütles, et see kogemus muutis tema südant. Nüüd ei olnud ta enam lihtsalt missionäride laps, vaid sai ise missionäriks. Aamen.
Paluma, et ta sinu sulle koormat, raskemat kui kanda suudad sa.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Et tänase jutluse piibli kirjakoha ma loen prohveti Jeremia raamatust 29. peatükist 11. kuni 14. salmini. Jeremia 29. 11. kuni 14. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma lasen teil mind leida, ütleb issand, ja ma pööran teie vangipõlve ning kogun teid kõigi rahvaste seast ja kõigist paigust, kuhu ma teid olen tõuganud, ütleb issand, ja toon teid tagasi paika, kust ma lasin teid vangi viia. Aamen, Jumala sõna. Need pühakirjas loetud read, mida kirjutas prohvet Jeremia, ta kirjutas need juuda rahva koorekihile, nii-öelda, kes siis koos kuningas Joojakiniga viidi Paabelisse vangi 11 aastat enne ülejäänud rahvast. Ja muideks 70-aastane vangipõlve periood see algaski selle esimese vangi viimisega, et lihtrahvas ei pidanud 70 aastat Paabelis elama, küll aga siis nagu riigi juhtkond. Sama Jeremia raamatu 29. peatükis esimeses salmis on kirjutatud, et need on selle kirja sõnad, mis prohvet Jeremia läkitas Jeruusalemast vangide vanemaile, kes veel alles olid, preestrile ja prohvetile ja kogu rahvale, keda Nebukadnetsar oli Jeruusalemast viinud vangi Paabelisse. Kuigi see rahvas, kes oli vangi viidud, oli viidud ära konkreetselt oma halbade eluviiside, oma pattude pärast, siis Jeremia prohveti kuulutus oli mõeldud neile julgustuseks, et Jumal ei parastanud vangiviiduid Jeremia suu läbi. Ta saatis neile oma prohveti kaudu julgustuse sõna. Tänast jutlust nädala sees siin kirjutades ma mõtlesin selle nii-öelda rahvaste rändamise peale ka, siis ükskõik kas vabatahtliku või sunniviisilise peale. Et kuidas maailm on just kui nagu pea peale pöördunud. Jeremia ajal oli juuda rahvale kohutav õnnetus minna sundkorras võõrasse suurriiki, tegelikult tolle aja maailma keskmesse. Kaasajal nüüd on just kui vastupidi. Inimene kolib tihti võimalus avanedes ära oma kodumalt ükskõik kuhu, peas, et rohi oleks rohelisem. Ja kui ma ükskord ühe noorega vestlesin, siis peas, et elu keeks. Et elu käiks, et Eestis on liiga vaikne. Ja see tendents tegelikult võimendub, kui ära minna soovija kodumaal on sõda. Tänapäeval on seda päris mitmes kohas, kus põgenetakse sõja eest. Aga siin võib öelda, et samuti oli ka Jeremia aegsel Juudamaal. Kuid Paabelisse viidud rahvas ei olnud rõõmus. Need Juuda rahva juhid olid juba vangi viidud, kui Jeremia selle prohvetikuulutuse neile saatis, milles siis ühe osa ainult ma täna ette lugesin. Suurem osa rahvast oli veel kodumaal. See kirja saatmine oli siis just selle 11 aasta sees. Kuid neilgi seisis ees sunnitud lahkumine. Et kodumaal jah oli küll raske. Paabeli kuningas oli juba siis tegelikult Juuda kuningriigi tegelik valitseja. Sitkia, kes oli Paabeli kuninga poolt tõstetud Juuda kuningaks, et ta oli pandud sinna troonile tegelikult vaid marionetiks. Ja kui ta Paabeli kuningale vastu hakkas, kui ta proovis iseseisvust hoida või seda suurendada, et siis tuli Paabeli kuningas uuesti ja hävitas terve Jeruusalemma ja Juudamaa viis ülejäänud rahva samuti vange. Ja võib öelda, et ega see juuti eesootav reis tolla aja maailma südamesse, et see ei vaimustunud neid. Kui need 70 pagulas aastat täis said, läks rahvas suure rõõmuga tagasi, hoolimata sellest, et võõrsil oli juba nende aastakümnete jooksul mugav elujärg sisse seatud. Aga oma ajaloolisel kodumaal pidi hakkama kõike sisuliselt nullist üles ehitama. Tänane kirjakoht on siis tõotus vangiviiduile nende vangipõlve algusajal. Tõotus, et elu võõral maal ei pea kestma igavesti. Küll jah, pika aja pärast, aga ometi avaneb võimalus minna ükskord tagasi. Tõttu öelda, see enamus vangiviiduist ise tagasi ei jõudnud. Nad surid võõrsil paguluses. Tagasi jõudsid nende lapsed. Ja oli küll ka neid, kes olid omal ajal vangiviidud, kes mäletasid uue templi rajamisel veel ka eelmist templit. Kuid 70 aastat või 59 aastat, kuidas kellelegi oli igal juhul pikk aeg. Juudi rahva ajaloos on sellest pagulusest tagasitulekul oluline koht. Et Juuda rahvast on hiljemgi nende kodumaalt pagendatud, aga nad on just sellest Nehemia aegsest kogemusest kinnitatuna, innustatuna, nad on ikka ja jälle oma isade maale tagasi läinud. Ja mitte kõike, sest juute leidub vist igal pool maailmast, vähemalt tänapäeval. Aga sellele ajaloolisele Kaanani maale on tagasi rännanud ka nüüd viimaste aastasadade jooksul piisavalt suur hulk, et Iisraeli omariiklus on täna võimalik. Sest oli aeg, oli sadu aastaid, mil juutidel oli surma ähvardusel keelatud elada nende ajaloolisel kodumaal. Ja oli aastasadu, mil see piirkond oli täielikult islamiseerunud. Et see tagasiminek ei ole olnud mitte kuidagi kerge. Aga nad on ometi seda teinud. Iisraeli riik on tänapäeva maailma mastaabis tegelikult väga tugev riik. Et jah, tõsi küll, siin tuleb tunnistada või ära märkida, et selle staatus on nad saavutanud liitlaste toetusega. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Et jah, nagu ma juba nimetasin, Juuda rahvas viidi oma ajalooliselt kodumaalt tolla aja maailma südamesse, ütleme siis Paabeli metropoli, kui nüüd kaasaegset keelepruuki kasutada. Ometi oli see sinna sellesse kohta viimine, kus elu kees, kus nii-öelda kõik toimus tolla ja maailma võibolla kõige paremal kombel, kõik toimis niimoodi. Ometi oli see Iisraeli rahva jaoks nagu Siberisse saatmine. Kuid Jumala eesmärk ei olnud nõrgestada oma rahvast. Jumala eesmärk ei olnud lahjendada, lahustada neid ära teiste rahvaste hulka. Nii nagu see plaan oli nõukogude võimukandjatel, kui nad Eesti rahvast küüditasid, et siis meid igas mõttes nõrgestada. Jumala eesmärk oli muuta Juuda rahva usk nende katsumuste läbi tugevamaks. Heaga rääkimine ei olnud nagu töötanud piisavalt efektiivselt. Rahvas ei olnud seda kuulda võtnud. Ja nüüd Jumal kasutaski äärmuslikku meetodit. Ta viis täide Moosese ja Joosua päevil antud ähvarduse, saatis juudid võõrale maale vangi. Ja eesmärk oli ikka see, mis selle ähvarduse andmise hetkel panna oma valitud rahvas meelt parandama. Tänases piibli kirjakohas kutsub Jeremia vangiviidud rahva juhte ja preestreid üles palvetama Jumala poole. Paluma teda. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Juuda rahva vähemalt juhtide tasandil oli Jumal jäänud viimaste kuningate ajal vähemalt tahaplaanile. Jumala poole palvetati siis, kui olid tekinud probleemid, kui muidu enam ei saanud. Jumalalt abi otsimine oli siis just kui saanud selliseks häda abi vahendiks. Kui aastakümneid varem, kui Jeremia nüüd kirjutas Paabelisse vangi viidud Juuda rahva juhtidele, kui aastakümneid varem ütles prohvet Jesaja Jumala käsul Juuda kuningas Ahasele, et Ahas küsiks Jumalalt oma usu kinnituseks tunnustajate, siis Ahas vastas Jesaja 7.12. Ma ei küsi ega kiusa Issandat. Ahas oli Jumalale sõnakuulmatu kuningas ja arvatavasti tahtis ta ise hakkama saada. Kui nüüd see ise hakkama saamise mõte kanda üle tänasesse päeva, siis võib just kui nagu metafoorile mõeldes küsida retooriliselt, et kas palve Jumala poole, et kas see palve Jumala poole on sinu jalad või on palve hoopis sinu kargud? Kuigi juuda rahva jaoks oli Jumal ja palve Jumala poole taandunud just kui omamoodi hädaabi vahendiks, karkudeks, siis Jumal ei jätnud sellest hoolimata oma rahvast maha. Ta ei jätnud maha isegi temast ära taganenud kuningas Ahast. Ja tema jaoks ei ole üldse takistuseks inimese minevik. Jumal kuulis oma palju pattu teinud rahva palvet ja tõi nad kodumaale tagasi. Jumal kuuleb tänagi, kas siis vähe või palju pattu teinud inimese palvet ja aitab teda. Ma kirjeldasin siin jutluse alguses nähtust, et inimene tänapäeval ei vali enam elukohta emotsionaalse sideme järgi, vaid inimene valib elukoha ratsionaalselt. Valib elutingimuste järgi, mida ta paremaks peab. Ja see on selline viimasel sajandil üldisemalt juba levinud ratsionalism, mis on kinnitanud kanda igal pool, et kus seda siis vähegi on võimalik olnud rakendada. Ja võtmesõnaks ongi efektiivsus. Ilma efektiivsuseta ei saa tegelikult ka kuidagi, sest kui sa pole konkurentsivõimeline, tõrjutakse sind turult välja. Ma lugesin kunagi juhtimise kohta ja seal oli just kirjutatud nagu headest juhtidest, et milline on hea juht. Et hea juht on see, kes oskab seda organisatsiooni, mille etteotsad on pandud, oskab efektiivselt juhtida, edendada, saavutada neid põhieesmärke, mida organisatsioon endal on püstitanud. Ja see tegelikult nõuab sellist, ütleme nüüd, võib-olla natuke lausa julmust, et kui on mingi takistus ees, siis ma lahendan selle probleemi ja sellest hoolimata. Kui see kõigile ei meeldi, kui mõni inimene tõesti tegelikult ka kannatab selle pärast, aga organisatsiooni edu nimel. Ja sellepärast pidi maailmas olema tegelikult väga vähe tõeliselt häid juhte, kes oskavad organisatsiooni efektiivselt juhtida, aga kellel on selle juures olemas ka tugev empaatiavõime, ehk siis kes oskavad inimesi hoida ja samas juhtida efektiivselt. Et annaks Jumal, et ka meie adventkoguduse juhid, kes on nüüd ka siin Balti Unioni tasandil just värskelt valitud ja keda iganes üldse ametisse valitakse, et leitaks selliseid inimesi, kellel on olemas maksimaalselt need mõlemad omadused, siis efektiivse juhtimise oskus ja empaatia võime hoida inimesi. Aga kui ma nüüd tulen tagasi selle oma kodukohas elamise juurde, mida juuda rahvas nii südamest taotles, et siis see on vanasti nii-öelda olnud elementaarne. Ja seda põhjusel, et üks põhjus näiteks oli, et liikumine oli vaevaline. Vähesed võtsid üldse ette elukoha vahetuse, kolisid mõjale. Elukoha vahetus võeti ette siis, kui endises elukohas oli elamine muutunud kas ülimalt keeruliseks või suisa võimatuks, kui see ohustas elu. Et näiteks nagu keskaja lõpus, uusaja alguses suur osa just kalvinistlike protestante kolis Ameerika Ühendriikidesse. Või siis ütleme tolla aja Ameerikasse ja nemad siis ehitasid üles selle praeguse riigi Ameerika Ühendriigid ja samuti ka Kanada. Aga samuti sõltus inimese elukohast tegelikult, kui suhted olid korras, sõltus see sotsiaalne garantii jääda ellu, kui nälg peaks majja tulema. Sugulased elasid reeglina lähestikku, keegi ei olnud eriti kuhugi kolinud ja siis toetati üksteist hädades. Tänapäeval selline kogukondlik toetamine on jäänud tahaplaanile. Inimesele tagab elementaarse toimetuleku riik. Ja inimene ei pea olema isegi selle rahva hulgast, kus ta parasjagu elab. Et siis ta saaks sealt riigist, selle rahva käest, kus ta elab, omale vajaliku toimetuleku toetuse, kui seda peaks vaja olema. See on tegelikult põhjustanud kaasaegse nähtuse mugavuspaguluse. Isenesest on hea, kui kedagi hätta ei jäeta. Samas aga tekitabki see mainitud protsessi ja see nõrgestab ka perekondlike ja rahvuslike sidemeid. Vajadus ligimist aidata kaob ära ja koos sellega kaob ära tegelikult ka lähisuhete tähtsus. Inimene võib minna ükskõik kuhu, sest ta teab, et kuidagi moodi saan ikka hakkama, kui ise ei saa, siis riik aitab. Aga suhe Jumalaga, et see ei põhine minu meelest sellisel ratsionalismil, et keegi peab mind aitama, kui mul selleks vajadus on. Ja et ma olen ju maksu maksnud ja teise riigi kodanikud on samuti maksu maksnud, et kui ma sattun sinna riiki, et siis nemad peavad ka mind aitama. Et suhe Jumalaga minu meelest ongi just selline perekondlik või ka laiemas mõistes rahvuslik. Et Jumal aitab inimest ja see aitamine põhineb siis just sellisel isiklikul kontaktil, et see ei ole nüüd sellel, et inimene vajab abi, vaid sellel, et inimene ja Jumal on sõbrad, et nad on üksteisele kõige kallimad. Jumal õnnistab niivisi inimese elu. Ja kui ma oma igapäevase elu sellist efektiivsust silmas pidades oma suhte Jumalaga nüüd nii-öelda ära ratsionaliseerin, siis selle tulemus on tegelikult Jumalast eemaldumine. Kaob ära armastus, kaob ära isiklik suhe, jääb järele ainult teadmine, et küll Jumal peab mind aitama. Ta on mind loonud ja tema peab mind aitama. Kui inimene arvab ka, et piisab, kui Jumalat paluda ainult enda meelest vajaduse korral, siis selline inimese ning Jumala vaheline sõprus ja armastuse suhe puruneb ju pika peale. Tänase jutluse pühakirja teksti mõte on keskendatud Jumala otsimisele. Ja otsimisele siis igal ajal, mitte ainult hädakorral. otsimisele ükskõik, kas on vaja abi või ma tunnen ennast kõige paremini ja ei vaja parasjagu enda meelest mingit abi. Ja kokkuvõtvalt leian, et võib öelda, et suhet Jumalaga ei saa taandada hädaabi tasandile. Jumalat ei saa taandada nagu inimeste karkudeks, kes aitab siis, kui oma jalad ei kanna. Ja suhe Jumalaga ei saa tähendada ka lihtsalt heaolu taotlemist, mille kõrgeim eesmärk on koha kindlustamine endale paradiisis. Nii-öelda jah, kõrvaltootena on needki kõik asjad olemas, mida ma nimetasin. Aga Jumala otsimise juures on minu meelest raskuskese ja kõige olulisem punkt temale pühendumine. Pühendumine siis mitte nagu tööle, vaid nagu armastusele, nagu perekondlikule, nagu rahvuslikule suhtele. Ja seda pühendumist võibki äkki võrrelda sellise peresuhtega, armastus abikaasade vahel, laste ja lapsevanemate vaheline armastus, armastus oma kodumaa, oma rahva vastu. Selline pühendumine tähendab ühte hoidmist, üksteise eest hoolekandmist. Ja ma soovingi nüüd, et õnnista, kui issand ise sinu pühendumist, et sa otsid tema käest abi ja otsid temaga suhet ükskõik kas siis heal või halval päeval, et sa otsid temaga sõpruse ja armastuse suhet. Aamen. Tõuseme nüüd ja palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind selle eest, et sina armastad meid, et sina tunned meid läbi ja lõhki, et sa loed isegi meie mõtteid enne, kui me oleme oma palvet alustanud. Aga ometi on meil eesõigus alati palves sinu poole pöörduda, olgu siis tänu või murega. Me täname sind selle eesõiguse, selle võimaluse eest. Palume sind õpeta meid kõiges sinu peale lootma, õpeta meid hoidma sinuga suhet, jätma kõik oma elu asjad sinu hoolde, sest sina kuuled meid, sina aitad meid. Palume sind õpeta meid sind kõiges usaldama, Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen.
et valime nüüd laulu 101 ja paneme siis kokku korjanduse.
Palvetame, meie hea isa taevas, me täname sind, et sina alati kuuled meid, kui me sinu poole palves pöördume, et sa kuuled meid isegi hoolimata sellest, kui me oleme elanud valesti või halvasti, oleme sind teinekord ära unustanud. Aga palume sind, aita, et meie süda võiks olla alati sinule avatud, et see võiks olla täidetud sinu armastusega. Palume sind, aita, et meie lootus võiks alati olla sinu peale pandud, et me hoiaksime usus sinust alati kinni. Palume sind õnnista ise seda tänuohvrit, mille oleme kokku pannud Valga koguduse heaks, õnnista Valga koguduse tööd, nende kirikuremonti. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülemal kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.